God sen eftermiddag og velkommen til Radio 4's kritiske sportsmagasin, som selvfølgelig bærer præg af krigen i Ukraine. Fordi hvis man nogensinde har været i tvivl om, at sport og politik er blandet sammen, så er man det i hvert fald ikke længere. Vi er nu derude, hvor at den internationale spillerforening FIFPro i går aftes på Twitter skrev, at to ukrainske fodboldspillere er blevet dræbt som følge af Ruslands invasion i Ukraine. Den ene spillede i den ukrainske anden division, men er så under krigen her blevet en del af den ukrainske hær, og den anden var amatørspiller og var altså hjemme i sin lejligheds beboelsesejendom, da den blev bombet af russiske bomber. Det sætter ligesom en stor, tyk streg under, at sport og politik kan blande sammen, og det er det i de her dage. Og derfor så handler dagens program også udelukkende om, hvilke sportslige konsekvenser, som Ruslands invasion af Ukraine, den allerede har haft og måske kommer til at få. Og hvis jeg lige skal starte med at bare remse et par af dem op, som allerede ligger klar og tydeligt for enhver, så er en af de store ting jo, at FIFA og UEFA efter lige lovlig lang betænkningstid endelig kom frem til, at alle russiske fodboldlandshold og fodboldklubber er udelukket fra internationale turneringer. Det vil sige, at Ruslands herrelandshold ikke får mulighed for at kvalificere sig til DVM, der alligevel ikke skulle holdes, men som nok bliver det i Katar. Derudover så har UEFA fået afsluttet sit sponsorsamarbejde med det russiske energiselskab Gazprom, som jo også er en del af hele Champions League-cirkuset. Og det kommer jo også oveni, at vi jo faktisk allerede sidste uge kunne konkludere, at Champions League-finalen ikke skal spilles på russisk jord, men i stedet i Paris. Derudover, alle russiske, hviderussiske håndboldklubber og håndboldlandshold er blevet udelukket fra det europæiske håndboldforbunds turneringer indtil videre. IOC har frataget Vladimir Putin den olympiske orden, han fik tilbage i 2001, for sit bidrag til den olympiske bevægelse. Det internationale ishockeyforbund har bandlyst Hviderusland og Rusland fra internationale turneringer. Det internationale curlingforbund har besluttet, at den russiske by Perm ikke skal være vært for årets EM. Plus, at det internationale skiforbund også har besluttet at aflyse alle kommende konkurrencer i Rusland. Hvis vi så rykker til cykelsporten, så har den internationale cykelunion, UCI, besluttet at udelukke cykelhold fra Rusland og Hviderusland fra at deltage i UCI-løb. Og i går aftes har det internationale tennisforbund, ITF, suspenderet Rusland og Hvideruslands medlemskaber med øjeblikkelig virkning. Det er altså bare noget af det, som krigen i Ukraine allerede har medført i sportens verden, og der er meget, meget mere, og det er noget af alt det, vi skal prøve at blive klogere på i dagens program. Så velkommen indenfor her på Radio 4, hvor den altså står i det sportspolitiske tegn de næste 55 minutter. Fordi Ruslands angreb på Ukraine har skabt historiske stramme sanktioner mod Rusland fra hele verden. Det påvirker jo transport, luftrum, mad, medicin, men har altså også konsekvenser overalt i sportens verden. Og en af de danske sportsstjerner, der er påvirket af Ruslands angreb på Ukraine, det er dig, Niklas Jensen. Velkommen til programmet.
Jo, tak.
Niklas, du er lige kommet hjem fra OL i Beijing, hvor du jo spillede for det danske herrelandshold i ishockey. Og så til daglig, så spiller du i den her finske ishockeyklub, som jeg hellere vil lade dig udtale, bare for at være på den sikre side.
Ja, jeg spiller til daglig i Jokerit.
Jo.
Ligger i Helsinki.
I Helsinki.
Og vi spiller så i den russiske liga til dagligt. Og ja. Ja. Det hele er så blevet lukket ind på vores side.
Ja.
Det er en klub fra Finland, der spiller i Rusland.
Som jeg kan læse mig til, så har bestyrelsesformanden i klubben besluttet at lukke ned for sæsonen og trukket holdet ud af turneringen. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan du oplevede hele den beslutning.
Ja, det er en beslutning, jeg støtter op omkring. Jeg tror ikke rigtig, der var andet valg, og det var det helt rigtige valg. Vi besluttede os for at trække os fra ligaen i år, i og med, at Rusland er gået i krig med Ukraine. Og også bare rent sikkerhedsmæssigt grunde er vi glade for den beslutning, men også bare af, hvad vi går og støtter på.
Og Niklas, hvis nu, at det havde været en anden beslutning om at blive i turneringen, hvordan skulle det så have foregået de næste? Hvad var det så for et program, I sad og kiggede ind i?
Vi skulle jo til at gå ind i playoff-slutspil nu her. I går faktisk skulle det have startet. Hvor vi skulle have spillet mod Spartak Moskva, selvfølgelig i Moskva og i Helsinki, skulle de kampe have blevet afviklet bedste 7-serie. Men som sagt, så er det den rigtige beslutning, og jeg er glad for, at vi ikke lige pludselig selv skulle stå i en situation, hvor vi selv som spillere skulle ud, og jeg synes, det var fedt, at klubben tog den her beslutning. Det var den rigtige beslutning, og vi som sagt står alle bag den.
Og hvordan skete det? Var det træneren, der samlede jer på isen til en afgørende træning og sagde, nå venner, så kan vi droppe træning i dag, og, eller hvordan foregik det?
Ja. Nej, som du selv sagde, jeg er lige kommet tilbage fra OL, og så har vi egentlig haft nogle fridage. Og op til de dage kunne man jo godt selv regne ud, at der jo lige pludselig været stor sandsynlighed for, at hvis Rusland ville angribe, at vi blev nødt til at trække os fra ligaen. Og da det så skete, så blev vi trukket ind til et møde af vores manager, som sagde, hvad der var blevet taget af beslutninger, og vi havde meldt os ud af ligaen i år, og vi ved stadigvæk ikke noget med næste år endnu.
Og hvor efterlader det så dig lige nu? Hvor er du henne, og skal I stadig træne, eller hvad er ligesom status?
Nej, vi skal ikke træne. Jeg er stadigvæk i Helsinki lige nu med familien. Vi skal lige have styr på de sidste ting, og så er det faktisk bare at pakke og komme hjem til Danmark. Og det regner jeg med, der sker her i weekenden. Og ja, min sæson er slut på en noget anderledes måde end normalt. Men som sagt, er stadigvæk den rigtige beslutning, så det er vi glade for.
Og nu spørger jeg bare dumt, er det I er stadig garanteret løn, og du er stadig ansat i klubben osv.?
Ja, som det ser ud lige nu, det er som sagt lidt uvist det hele. Især hvis vi ender med at melde os ud fra ligaen. Jeg havde stadigvæk et år mere på kontrakten. Så skulle man jo til at ud og lede efter en ny klub. Og den chance er stadigvæk rigtig stor i mine øjne. Jeg tror måske ikke helt på, at vi kommer til at spille videre i den russiske liga. Men vi har ikke fået noget bekræftet endnu, og vi ved ikke endnu. Men ja, det er nok sådan, jeg ser på det lige nu.
Og jeg går ud fra, at I snakker sammen på holdet, også holdkammeraterne og så videre. Er der nogen, der allerede har taget beslutningen om at sige, jeg kommer ikke til at skulle spille her, jeg skal videre, eller hvad snakker I om?
Ja, altså dem, der ikke har kontrakt næste år, der er nogen få spillere, der er taget videre i den finske liga eller andre ligaer rundt i Europa for at spille denne sæson færdig i år. Og som sagt også, der har en kontrakt til næste år. Vi har valgt at respektere klubben og give dem tid, så de kan få meldt det hele ud officielt og ordentligt. Og det er stadigvæk den beslutning, vi venter på for at høre om, hvad der skal ske med næste sæson. Så som sagt, for mit vedkommende, så betyder det, at jeg er gået på sommerferie meget tidligt. Så det er lidt specielt.
Og hvordan har du det egentlig, Niklas, med? Altså, det der med, at den pludselig ligesom... Nu sidder du der, og pludselig så er en krig i Ukraine med til at skulle afgøre noget i forhold til din karriere og sådan nogle ting. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo selvfølgelig noget mærkeligt noget. Og lidt svært at virkelig helt gribe fat i og forstå, hvad der egentlig foregår. Og som du selv siger, noget man normalt ikke ville være påvirket af, men er blevet det nu, på grund af der, hvor jeg spiller ishockey så dagligt. Så det er specielt, det er mærkeligt, men som sagt, vi støtter op omkring den beslutning, der er taget, den rigtige beslutning, og vi er glade for, at vi har taget den beslutning. Men ja, det er da noget træls noget også, at ud og finde ny job nu, muligvis til fremtiden, så det bliver lidt anderledes her til sommer.
Og Niklas, udover at være ishockeyspiller, så er du også bare et menneske, ligesom dine holdkammerater og alle de andre i klubben, og jo placeret i Finland, hvor at, altså, der jo er naboer til Rusland. Hvordan taler folk egentlig om hele situationen deroppe? Hvor berørt fornemmer du, at folk er?
Det synes jeg, der er svært at sige. Sådan omkring holdet, det er jo nok dem, jeg snakker mest med. Jeg tror, at altså det, de sidder jo lidt med sammen. Jeg tror ikke rigtig, man forstår, hvor seriøst det egentlig er, at det kan lukke så hurtigt ned for det hele. Og det er jo derfor, vi slet ikke har noget at sige, men vi bare støtter op omkring den beslutning, fordi i sidste ende så er sport kun så vigtigt, og menneskeliv og alle de ukrainer, der er der, det betyder noget mere lige nu, og det er det, vi prøver at støtte op omkring.
Det giver rigtig god mening, Niklas. Det bliver jo gætværk herfra, og det vil jeg ikke sætte dig i den position, hvor du skal. Men har klubben kommet med nogle meldinger om, hvad der kan være af plan B eller C, hvis man ikke længere skal være en del af den russiske liga, som man har været hidtil?
Nej, der er ikke kommet endnu. Jeg vil håbe, at de kunne få lov til at spille videre i den finske liga. Om det så bliver allerede næste år, hvis det ikke lykkes at være i KHL. Det må vi se, men jeg håber da i fremtiden, at der stadigvæk er noget, der hedder Jokerit, at det her det ikke er slutning på det, og det tror jeg bestemt heller ikke. Men lige om vi kommer til at spille i Rusland, eller om vi gør nogensinde igen, det er ikke sikkert, og det er jeg ikke helt sikker på lige nu. Men jeg håber da, at vi ser Jokerit i den finske liga, hvis det ikke skal være i Rusland.
Kunne du se dig selv spille i den russiske liga igen næste år, uanset om din klub tager beslutningen eller ej?
Jeg synes, det er svært lige nu. Lige nu er det nok et stort nej. For egen sikkerhedsgrund vil jeg ikke have det så godt med at bo og leve i Rusland lige nu. Og så også bare det, der er sket. Ved jeg ikke, om jeg vil kunne se mig selv spille der igen. Men som sagt, så må vi se, hvad der sker med Jokerit hen over sommeren. Forhåbentlig ved vi mere inden for de næste par dage.
Niklas, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du tog dig tid til at lige tale med os her i dag.
Jo, mange tak.
Og held og lykke. Jeg håber, det lander godt for dig også i forhold til fremtiden og karrieren. Niklas Jensen, som jo altså er professionel ishockeyspiller og også landsholdsspiller, hvor han lige har repræsenteret de rød-hvide farver for Danmark for nylig i OL i Beijing. Og et helt andet sted, hvor Ruslands invadering af Ukraine også har vist sig at få betydning i sportens verden, er et sted, der ligger noget længere væk, end hvor vi hørte Niklas Jensen befinder sig i Finland, altså hverken et naboland til Rusland eller Ukraine, men derimod Vest-London, hvor fodboldklubben Chelsea holder til. Klubben er nemlig ejet af russere Roman Abramovich, en mand med en vis, et vis beløb på bankkontoen og også en vis forbindelse til Vladimir Putin. Ifølge flere medier så har de kendt hinanden i årtier, tilbage i 1999 er han sågar også været med til Putins fødselsdagsfest. Og hele den her forbindelse mellem Abramovich, Chelseas ejer, og så Putin, det er et spørgsmål, som cheftræner i Chelsea, Thomas Tuchel, han ret hurtigt er blevet ret træt af at svare på. Jeg vil lige prøve at høre her, hvordan det lød, da han på et pressemøde for nylig blev spurgt om det endnu en gang.
Just on how passionately you spoke a moment ago about the horrors of war, how much do you hope that the owner is using any...
No, listen, you have to stop. I'm not a politician. You have to stop, honestly. I can only repeat it. And I even feel bad to repeat it because I never experienced war. So even to talk about it, I feel bad because I'm very privileged. I sit here in peace. And I do the best I can, but you have to stop asking me these questions. I have no answers for you.
Ja, det gider han ikke at finde sig i og svare på, men heldigvis så har jeg nu forbindelse til en, som jeg satser på er lidt mere samarbejdsvillig, når det kommer til svaren her. Det er dig, Johan Strange. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Johan, du er jo udover at være kæmpe Chelsea-fan, også mand bag Chelsea-podcasten Stamford Strange. Johan, kan du godt love mig allerede, at du kommer til at svare mere på spørgsmålene end din gode cheftræner?
No, you have to stop. Nej, jeg skal nok prøve at være samarbejdsvillig.
Og Johan, hvis man går ind på din Twitter-profil, så står der, at du er et gladere menneske, når Chelsea vinder. Men hvordan har du det egentlig som Chelsea-fan lige de her dage, hvor at den her russiske forbindelse jo, at der er kommet ret meget spotlight på den?
Ja, men det er jo et spørgsmål med et svar, der er flere spor i. Altså, jeg har det jo grundlæggende okay, fordi at med sportslige briller, så er Chelsea et godt sted. Og det er jo der, hvor man kan sige, hovedparten af ens energi som fodboldfan, som klubfan, at den bliver rettet hen. Men så er der jo også det andet spor, som man kan kalde det værdimæssige fundament. Og det bliver klubben jo udfordret for tiden. Men jeg vil så også gerne sige, at det er jo noget, klubben har været udfordret på i tæt på 20 år. Altså siden Abramovic købte klubben. Men selvfølgelig bluser det op lige nu. Og når man så som fan er investeret i en fodboldklub emotionelt, så bliver man jo også selv udfordret på det værdimæssige. Så det er ambivalent at være Chelsea-fan i disse dage.
Og hvis det stod til dig, Johan, hvad skal klubben så gøre her? Skal han smides fra porten? Det ved jeg godt er svært, når det er ham, der ejer hele skidtet. Hvordan har du det med det? Hvad synes du er det rigtige at gøre i den her sag?
Jeg synes, det er svært som fan at forholde sig til, hvad klubben skal gøre. Altså nu har han jo overladet styringen overtage af en fond, og den, altså det køber ham jo noget tid. Altså nu forlyder det også, at han er blevet draget ind i fredsprocessen, så man kan godt friste til at tænke, at det er for at købe sig tid. Men nu går der også, nu bliver rygterne om et decideret salg af klubben, bliver jo rent faktisk.
Ja, jeg så godt lige, at nu er de første begyndt at melde ud, at de er blevet tilbudt at købe, ja. Chelsea osv.
Præcis. Og det har jeg det også ambivalent med, fordi hvis jeg lige må have lov, at uden at det vil nogen så høre som et blindt forsvar, jeg håber, nuancerne kommer med, men Abramovic er jo i forhold til ejerskaben af Chelsea FC og hans engagement i klubben, fantastisk ejer, kærer sig om klubben, selvom man også godt kan se klubben som et redskab. Igen, jeg ved, der er mange lag i det her, så er han investeret i klubben, også menneskeligt, og det fortæller alle, der har været tæt på ham, alle journalister, der får lov at komme bare en smule tæt på, og pengene er gået til andet end investeringer til førsteholdsspillere, også altså til træningsanlægget og akademiet og så videre. Så skal lige huske, Chelsea er jo mere end deres ejerskab. Der var i Chelsea før Abramovic købte klubben, og der vil helt sikkert også være et, så frem til han skulle sælge det.
Og Johan, hvornår, ja, er det, at du, altså, og det kan være svært at sige, for det kan man måske først, ja, mærke, når man mærker det, men hvornår er det hele bare bliver for meget i forhold til at investere sin tid, og altså, jeg er sikker på, at hvis du engang imellem skal over og se kampe, eller alene og købe de 47 streamingtjenester, der gør, at du kan følge med i kampene i fjernsynet, de penge og ressourcer og tanker og alt det, du ligger ind i, som vi alle sammen ligger ind i, at være store fans af en fodboldklub. Hvornår er det så, at du på et eller andet tidspunkt siger, nu er den her klub bare ikke værdigt altså alt det her længere? Altså, hvis vi får håndfaste beviser om, at han støtter Putin økonomisk også nu, og det, hvis du så ved, det er med til at føre den krigsmaskine, vi ser begå de uhyrligheder, der foregår i Ukraine. Er det så der, du ligesom siger, så stopper jeg med at være Chelsea-fan, så længe det står på, eller så går jeg aktivt ind i at få ham ud af klubben, eller har du prøvet at tage nogle beslutninger om, hvor det er din personlige grænse som fan går?
Ja, hvor præcis, og hvordan er det defineret? Det er klart, at det for den situation, som er nu siger jeg jo, at det er noget, man skal forholde sig til altid, man nu bluser op, og det gør jo også, at man skal stille sig selv de spørgsmål, som nu bliver det politikeragtigt, men som jeg ikke har et konkret defineret svar på. Men det vil, det, altså for mig vil det tage et dyk, og jeg synes, at man som fan, som Chelsea-fan, skal stille sig selv det spørgsmål, skal kigge sig selv i spejlet i de her dage, og forsøge at finde et svar på det. Så længe at svaret ikke er fundet, og grænsen ikke er sat, stregen ikke er trukket i sandet, så vil jeg stadig se Chelsea's kampe, men der var der en intern diskussion blandt Chelsea-fans på et fanforum om det var nu, altså skulle man gøre noget op til finalen her. Så vidt jeg ved, så er det ikke blevet til det helt store. Men der var der diskussion om finalen skulle boykottes, skulle man lade være med at tage på stadion, hvis man havde mulighed, skulle man lade være med at se kampen i TV eller på stream.
Men der er du ikke, Johan, eller hvad, fornemmer jeg?
Er der fuldstændig faste håndgribelige beviser på det og den måde du siger det på? Jo, det vil tage et dyk, men hvad det vil betyde, altså jeg vil jo stadigvæk Chelsea FC er altså, så det er mere end det er mere end Abramovich.
Men det kommer vi bare længere fra en, gør det ikke det? Altså jeg havde det selv, men jeg har selv holdt med Arsenal, og bare alene hele det der Super League show, og Arsene Wenger, der pludselig var Infantinos dukke til at lave VM hver anden måned, eller hvad det var, det gik ud på, ikke? Altså, der stoppede det for mig, og det var bare fordi, der var min grænse. Altså det kan jeg i hvert fald godt følge dig i, at man også kan blive irriteret over, at man havde lyst til at sige, at det er jo en selv, der er fanen, og det er jo at det skal ikke være dem, der ødelægger, at jeg må holde med en klub, som også var der lang tid før, at nogen prøvede at korrumpere den.
Der er jeg ikke endnu, altså, og det, jeg ved godt, det for nogen vil lyde utrolig vagt, og jeg skal sidde og tage et meget klart standpunkt. Jeg tror også, det er det, der kommer op i Thomas Tuchel, jeg tror, altså, fordi det ligner det afmagt, og en voldsom reaktion fra en normalt meget, altså en mand, der er god til at styre sit temperament, men det er jo en afmagt i forhold til, hvor er det egentlig præcis, jeg står i det her. Men det er naivt og blåret at bare sige, at han er verdens bedste ejer, og hylde ham. Jeg har ikke tænkt mig at synge hans navn mere på i forbindelse med hverken stadion eller pop-oplevelser.
Og det siger altså Johan Drange, som er stor Chelsea-fan, og i øvrigt også står bag en Chelsea podcast, som man kan finde, hvis man går ind og så bare søger på netop Stamford Strange. Johan, tusind tak, fordi at du lige var med på at prøve det umulige netop og som fan at tale med hovedet og ikke lade hjertet flyde ind over. Det sætter jeg pris på. Som vi kan høre, krigen påvirker alle i stort set hele jordkloden, selvfølgelig meget her på den vestlige halvdel, og har også sat sin tydelige præg på sportens verden. Hos Danmarks Idrætsforbund, der har man været ret tydelig omkring, at de mener, at Rusland og Hviderusland skal udelukkes fra al sport. Og fra time til time, så kommer der altså også flere og flere internationale idrætsforbund med på holdet, der fjerner Rusland og Hviderusland fra det sportslige landkort. Men hvad er DIFs, altså Dansk Idrætsforbunds, formål egentlig? Hvordan håndterer man så voldsom en situation her? Og hvad er det for et arbejde, de sidder med i de her dage og uger? Det har vores reporter her på programmet, Rigitzi, tidligere på dagen taget en snak med formanden for Dansk Idrætsforbund, Hans Nathorp, om. Den kan vi alle sammen lytte med på her.
I har været ude at anbefale, og jeg citerer, al idrætslig samkvem med russerne skal ophøre hurtigst muligt. Hvorfor er det den anbefaling, I går ud med?
Altså den situation, vi har i Ukraine, er jo så rædselsfuld, så forfærdelig, så frygtelig for det ukrainske folk, at vi skal som verdenssamfund ramme Rusland med alle de sanktioner, som vi overhovedet kan. Og det er klart, at sporten i sådan en situation her også er en del af den sanktionspakke er det, vi prøver at ramme russerne med. Og sport betyder jo meget for Ruslands selvforståelse, og Putin selv bruger også sport til at profilere og promovere sig selv. Så den mulighed vil vi gerne tage fra ham.
Klart. Men tror I, at det kommer til at have en påvirkning på Putins ageren herfra?
Altså, alle de sanktioner og det, der foregår fra verdenssamfundet lige nu, har jo en meget stor påvirkning på Rusland omkring økonomi og umiddelbart på den livsvilkårene for den menige russer også er, og dermed sætter et tryk på Putin. Sporten kan være med til at fjerne den her selvforståelse, fortælling, som Putin stiller sig op på, hvor stor en nation Rusland er. Den kan vi få til at den kan vi tage fra ham. Altså, vi vil simpelthen ikke have, at Putin har den her platform at stå på til at promovere verden, hvor stor en nation Rusland er, men også en form for normalitet. Altså, når hele verdenssamfundet sanktionerer Rusland, så skal vi ikke være i en situation, hvor vi spiller en landskamp mod Rusland, og Putin så kan sige, jamen prøv at se, det er jo helt normalt, vi spiller jo den her kamp, som om intet var hent.
Men er det, og måske sat lidt på spidsen, det er jo ikke de russiske atleter, der har input til den her krig, og de er jo også begyndt at råbe op om, at det er en ret uretfærdig løsning. Hvad tænker du om det?
Ja, men jeg forstår godt de russiske atleter, at de råber op om det, og vores fornemmeste opgave i idrætsorganisationerne, det er også altid at holde atleterne ude af den slags konflikter her, for det er ikke deres skyld, det er ikke dem, der har truffet valgene. Det her, det er krig, og det er et fuldstændig utilstedeligt overgreb mod Ukraine og det ukrainske folk. Og der må jeg bare konstatere, at den mulighed, som Rusland og som Putin har for at promovere sig selv på sportens platform, den må vi i det her tilfælde også tage fra ham. Og ja, det kommer til at gå ud over atleterne. Sådan er det desværre.
Og hvis vi så lige retter blikket lidt tilbage her til Danmark, gør I så noget for at gå ud og hjælpe jeres forbund og klubber, for uden de her anbefalinger, I kommer med? For det er jo en ret stor mundfuld lige pludselig at skulle forholde sig til det her.
Det er en meget stor mundfuld, og det er mange dilemmaer, man også står overfor, fordi vi jo hele tiden også har den her balance i forhold til, at det drejer sig ikke om den enkelte russiske atlet. Det drejer sig om institutionen, staten Rusland og Putin, som vi vil ramme. Det vi konkret gør, det er, at vi bakker vores nationale forbund, vores specialforbund op med værktøjer, med skabloner til henvendelser, de kan sende til de internationale forbund og lægge tryk på de internationale forbund, så de internationale forbund tager de skridt, der skal til. Fra dansk side har vi jo ikke hverken slagkraft eller mulighed for at gå ind og sige, nå, men vi vil ikke mødes med russerne. Det skal komme fra verdenssamfundet, for at det har en effekt. Og det er jo så også det momentum, der er ved at blive bygget op nu, hvilket er godt at se. Og vi bidrager fra dansk side gennem vores nationale forbund ved, at de lægger tryk på deres internationale forbund, og det hjælper vi dem med at koordinere og få formuleret skarpt muligt.
Hvordan har I selv fået alt det her i gang? Altså, der må også ligge noget stor strategi bag hos jer, som I givetvis ikke har prøvet før.
Vi har ikke prøvet det her før. Altså det er da nok den største idrætspolitiske krise, vi nogensinde har stået i forhold til at få lagt et så stort tryk på Rusland. Og Hvide Rusland for den sags skyld også. Vi har jo ikke prøvet det før, nej. Men vi kan jo se, hvor vi har forbindelser ind i toppen af de internationale organisationer, hvor sidder der idrætsledere, som vi kan påvirke, og så tager vi fat der, og vores respektive forbund i de respektive idrætter har jo også ligeledes en kontakt ind i toppen af deres forbund. Vi kender dem. Vi hjælper vores nationale forbund med så at få struktureret deres tilgang til det, og vi taler sammen hele tiden, erfaringsudveksler, finder ud af, hvordan vi stiller skarpt på det. Vi bygger jo, vi asfalterer den her vej, mens vi kører på den. Der er jo ingen af os, der har prøvet før.
Hvad er det helt konkret for noget arbejde, du laver i de her dage?
Jeg taler med alle de mennesker, som jeg har kontakt til, og lytter til, hvad deres strategi er, hvad får de af argumenter imod at skulle gøre det, som vi synes er rigtigt, nemlig få udelukket russere fra den platform, som de står på omkring sporten. Hvad er argumenterne imod? Hvorhen er der problemer? Hvad er det, vi kan gøre for at køre udenom de stopklodser, der må være for, at forbundet går ind og sanktionerer russerne?
Er der nogen, der decideret har sagt nej til at lave restriktioner, om man vil?
Ja, det er der. Men det ændrer sig jo også time på time. Og der har jo været nogen, som har sagt nej, som så alligevel kommer på holdet, om jeg så må sige. Det var jo en... det hjalp jo noget på, skal vi kalde det, ketchup-effekten, at IOC gik ud og var meget tydelig omkring, at Rusland og Hviderusland skulle udelukkes fra alle internationale sports, fra international sport. Det hjalp på det. FIFA og UEFA kom med umiddelbart efter. Så når de store tør, så hjælper det også på mange andre, og der er jo en lang række, også store idrætter og olympiske idrætter, som nu har været ude at sige, desværre Rusland, desværre Hvide Rusland, I er suspenderet indtil videre.
Hvad tænker du så om, at de i nogle nogle sportsgrene får lov til at stille op under neutral flag. Jeg kunne se, at det blev aktuelt i går aftes, da det internationale tennisforbund gik ud og sagde nej tak, men at henholdsvis herre og kvindernes egne turneringer var ude og sige, I må gerne fortsætte med at spille, men det skal være under neutral flag. Hvad tænker du om sådan noget?
Altså fra dansk side synes vi ikke, at de skal have lov til det. Rusland skal ikke have lov til at på nogen måde være til stede. Det her drejer sig jo igen ikke om at ramme enkelt atleter. Så vi går jo ikke efter en russisk atlet, som optræder på en anden nations hold. Vi har også dilemmaer i forhold til her i Danmark med herboende russere, som bestemt ikke på nogen måde optræder for Rusland eller promoverer Rusland. Det er jo ikke dem, vi er ude efter. Vi er ude efter der, hvor Rusland kan sige, prøv at se her, det er vores atlet, vi er stolte af dem, af vedkommende, vi er stolte af det her hold, det er dem, vi vil ramme. Og der er det vores vurdering, at det med et neutralt flag ikke er vidtgående nok. De skal slet ikke have lov til at være til stede.
Har du nogensinde oplevet noget lignende? Altså noget, der kommer i nærheden af det her?
Nej, det har jeg ikke. Mm. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Altså, og jeg er også glad for positiv. Jeg vil faktisk sige positivt overrasket over, at det lykkes i den hast at få så mange internationale forbund, så mange forskellige idrætter til at stå sammen om at sige, Rusland, I er uønskede for indeværende. Det er stærkt, og jeg har ikke oplevet det tidligere. Det er meget voldsomt.
Hvad tror du, altså hvad kommer konsekvenserne til at være på sigt? Hvis du skulle give et helt, helt, helt billigt skud?
Altså, lige nu synes jeg, at alt fokus ligger på Ukraine og de ukrainske folk og de lidelser, som de har fat i. Jeg har slet ikke tænkt tanken i forhold til, hvordan vi skal finde ud af det i sporten efterfølgende. Vi skal nok finde ud af at håndtere alt, hvad der skal i forhold til at få samlet idrætten, få samlet sporten, når vi har løst den frygtelige situation, som de ukrainske folk står i. Det må være det, der kommer først, og så må vi tænke på, hvordan vi får det samlet sammen i idrættens verden efterfølgende.
Og altså, jeg synes, det står helt tydeligt, hvor stort et jordskælv, der også har ramt sportens verden, når vi hører Hans Nattorp her, som jo er formand for Dansk Idrætsforbund, i sin snak med Rigitte, fortælle, at han i sit hoved ikke engang er nået til at tænke over, hvad der ligesom skal ske med sporten. På den anden side, han er kun i de umiddelbare konsekvenser, sanktionerne, udelukkelsen lige nu, og ikke engang nået til det næste niveau. Det siger lidt om, hvad det er for en historisk situation, også i sportens verden, selvom den selvfølgelig er sekundær, som man står i øjeblikket. Og med det, så kommer jeg til at lave den lille undtagelse i programmet, for jeg sagde indledningsvis, at dagens program udelukkende kommer til at handle om de konsekvenser, som Ruslands invasion af Ukraine har haft i sportens verden. Men vi gør en enkelt undtagelse, fordi vi har et fast element her i programmet, som vi elsker mere og mere fra uge til uge. Og det er jo vores ven Nikolaj, der har gjort det til sin livsmission at tage rundt i verden og besøge så mange fodboldstadion som muligt. Og ikke mindst besøge den kultur, der eksisterer på tilskuerpladserne og rundt om stadionet. Og det er altså også det, vi skal nå i den her uge. Nikolaj hedder Bryde Nielsen til efternavn. Han er derudover også grundlægger af det, der hedder Groundhopping Tours, hvor han altså tager folk med ud på de her stadionrejser. Han er en mand, der selv har besøgt over 400 stadions i over 50 lande. Og indtil videre så har han både taget os med på stadions til Prag, Madrid og Buenos Aires. Og der befinder Nikolaj sig stadigvæk i dag, men i dagens anbefaling, der tager han os med til et stadion i Belgien.
Vi sætter os i bilen fra København. Vi skal på en længere køretur. Den tager omkring en 10 timers tid. Kursen bliver sat sydover og kører igennem Tyskland, men Tyskland er ikke vores stop i dag. Vi skal faktisk lidt mere mod sydvest. Nærmere betegnet Belgien, lige ved grænsen på hjørnet mellem Holland og Belgien. Her går massfloden igennem byen, og vi skal faktisk til Liège. Liège, en by med 200.000 indbyggere, måske for mange mest kendt for cykelløbet Liège-Bastogne-Liège, men vi ankommer her tidlig lørdag formiddag i den her smukke Liège-by. Indlogerer os på vores hotel, og selvfølgelig starter vi med lidt belgisk øl, belgisk vafler og så de berømte pomfritter for byen. Fra hotellet går turen mod stadion. Standard Liège, ja, som sagt en by med 200.000 indbyggere, men en af de største klubber i Belgien, med en kæmpe historie og har vundet mesterskabet hele 10 gange. Klubben, grundlagt 1898, er nogle studenter i byen, så her er også snakket om en klub med en længere historie på over 120 år. Klubben har vundet rigtig, rigtig meget, været en af de store klubber i Europa faktisk også, og ikke kun i Belgien. Ind i 82 tabte i finalen, der dengang hed Pokalvindernes Cup, Vinders Cup, til mægtige Barcelona med 2-1. Det var også klubbens storhedstid her i 80'erne. Men en skandale ramte klubben i 84, hvor klubbens anfører havde bestukket modstanderholdets spillere til at tabe den sidste afgørende kamp, hvor Standard Liège så kunne blive belgiske mester. Det var sådan, at klubben faktisk havde vundet 4 mesterskaber de seneste par år, og man mente, at alle mesterskaberne havde været bestukket. Klubben kom i kæmpe krise, og først 25 år senere vandt klubben igen det belgiske mesterskab faktisk. Så det er en skamplet på klubbens historie. Den her med der, hvor de faktisk havde størst succes, så var det måske købt og betalt. Men fra Liège centrum tager vi imod byen. Det her, det er en lille by. Man kan gå til stadion langs floden. Den her masseflod, som går igennem byen. Og ud til Stade Maurice du Fontanse, som i dag har plads til omkring 30.000 tilskuere. Det åbnede i 1909, og i dag er det kendt som et stadion med en af de allerstejligste, eller faktisk alle fire af vanvittigt stejle tribuner i hele Europa, som gør det her stadion vanvittigt kompakt. Når vi ankommer her ud til stadion, summer det allerede af de her fans for Standard Liège, der er røde trøjer overalt. Klubbens øgenavn er også de røde faktisk. Men der er noget specielt ved det her opvarmning i Belgien. Det er lidt anderledes end herhjemme i Tyskland, Belgien eller Tjekkiet, hvor vi ellers har været henne. Foran Liège stadion, der har man en gade, som faktisk minder om Jomfru Ane gade. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er en kæmpe bar gade, der er 10-20.000 mennesker inden kampene i masser af timer. Festen er i gang her i Belgien. Man køber de her små jupiler-øl, hvor man køber 9 øl plus 1 hedder det. Det betyder, at man får en bakke med 9 mindre øl på, og så har man stillet en på toppen. Det bevirker også, at på alle de her barer, der er gulvet oversvømmet med øl, fordi den, man stiller på toppen, den har ikke nogen hang, så den vælter alle selvfølgelig. Men det er jo lidt en del af charmen her, at baren er proppet med de her fans for Standard Liège, og gulvet det sejler, og sangene de kører. Men det er en bargade på flere hundrede meter, hvor fansene de simpelthen varmer op til kampen. Vi nærmer os grover mod stadion, og de her stejle tribuner ved indgangen her. Bag mål, der har man en af de største ultrasgrupper i Belgien, som hedder Ultras Inferno, som sætter gang i tribunerne her, er en af de bedste fangrupper i hele Belgien. Stadion er altid fyldt, det er fuldstændig pakket med de her Standard Liège Ultras Inferno fans, og det giver en vanvittig speciel stemning. Klubben vinder ikke altid, men de her fans, de bakker klubben op i tykt og tyndt. Selvom det ikke altid går lige godt nu, for som sagt har det været en kæmpe krise, hvor det er bestukket og ikke vundet mesterskabet i 25 år. Men der er noget specielt over den her klub. I medgang i modgang, der bakker fansene op om den. Og man kan altid forvente en rigtig god atmosfære, og altid udsolgt stort set på det her Stade Maurice du Fontanse, når man skal ned og se Standard Liège. Så ikke kun tage til Bruxelles og se den store Anderlecht, men også godt fif, køre lige forbi Liège, for det er fandme specielt.
Oven på ugens stadionanbefaling, så vender vi tilbage til dagsordenen for dagens program, som altså er at blive klogere på alle de sportslige konsekvenser, som Ruslands invasion af Ukraine allerede har haft på sportens verden. Og i nat dansk tid, der vandt en ukrainsk tennisspiller ved navn Elina Svitolina over den russiske Anastasia Potapova i en kamp, som ukraineren i første omgang slet ikke ville spille. Det ville hun ikke, fordi hun efter sigende skulle være skuffet over den kvindelige tennisorganisation WTA, og at de ikke reagerede på Ruslands invasion af Ukraine kraftigt nok, som så mange andre forbund i sportsverdenen har gjort. Svitolina tog derefter sagen i egen hånd og var ude og sige til citat, jeg spiller ikke i Monterrey eller nogen andre kampe mod spillere fra Rusland eller Hvide Rusland, indtil vores organisationer har truffet de nødvendige beslutninger. Kvindernes WTA, herrenes ATP, valgte så tirsdag at handle, og forbundene har nu givet både russiske og hvide russiske atleter lov til at spille videre, men som neutrale spillere. Det vil altså sige helt konkret, at Rusland og Hvide Rusland ikke længere vil blive nævnt, og heller ikke i tv-grafikker, og hvor flagene heller ikke vil fremgå. Og det var åbenbart nok for Elina Svitolina, den ukrainske tennisspiller, som så i nat dansk tid gik på banen og spillede kampen mod den russiske Anastasia Potapova. Og efter kampen, så var det altså en rørt Svitolina, der i øvrigt vandt kampen, som var ude og sige, at hun ikke var et sekund i tvivl om, hvad pengene skulle bruges til. Vi kan lige prøve at høre med her.
Yes, it's a very, very special event, this one for me. All the prize money that I'm gonna earn here is going to the Ukrainian army, so thank you so much for your support.
Og med det, velkommen til dig, Michael Mortensen.
Tak for det.
Som jo er tidligere professionel tennisspiller og også og i dag tenniskommentator, blandt andet på vores kollega over hos Eurosport. Altså, jeg spiller lige lydklippet igen for dig, fordi for mig er det altså både hårdrejsende og ja, det er virkelig vildt. Det kommer her igen.
Yes, it's a very, very special event, this one for me. All the prize money that I'm going to earn here is going to the Ukrainian army, so thank you so much for your support.
Hvad tænker du, Mika?
Jamen, det er meget rørende. Man får en klump i halsen, at Svitolina er i stand til at spille den kamp i går og spille så godt, som hun gjorde. Det siger jo en hel del om, hvor mentalt stærk hun er. Hun ligesom kan lukke alle ting ude. Det er jo en spiller, som sammen med sin landsmænd er i en vanskelig, vanskelig situation. Altså, jeg kan godt forstå, at hun ytrer sig på den måde, at hun ikke rigtig kan forstå, hvorfor WTA ikke ligesom har taget afstand, også WTA ikke har taget afstand for det forfald, der sker i øjeblikket i Ukraine. Men altså, hun har ligesom sagt til sig selv, jeg må få det bedste ud af den situation, som jeg står i nu, og virkelig vise mine landsmænd, at jeg også kan kæmpe, selvom det er svært også for mig, selvom jeg ikke er hjemme her i Monterey. Så det var virkelig stort, at hun kom så flot igennem den kamp. Men det må også være svært for de russiske spillere at stå i den situation, for de ved udmærket godt den had, der er omkring russerne i dag, selvom de er uskyldige, men med hele verdenssamfundet har ligesom rottet sig sammen mod Rusland, og det må være ekstremt svært for dem, fordi jeg tror ikke, heller ikke, når herrespillerne skal i aktion verdens nummer et i øjeblikket, Andrei Medvedev og også Rublev, når de skal i kamp. Altså jeg tror heller ikke, de får særlig meget opbakning fra tilskuerne. Så det bliver en mærkelig stemning, der møder spillerne, når de skal spille mod en spiller fra Rusland og for de russiske spillere selv.
Ja, det er jo helt tydeligt en helt ekstraordinær, usædvanlig situation, når vi hører en tennisspiller efter kampinterview donere sine penge til den ukrainske hær, og så høre, hvordan tilskuerne stiller sig op og klapper. Altså, det er helt tydeligt, at der er virkelig mange følelser på spil i de her dage, og som du siger, så de her russiske tennisspillere, vi ved jo ikke, hvor de hører til på den politiske skala, og det skal de også have lov til at holde for sig selv. Ja. De er i hvert fald ikke på nogen måder direkte ansvar for, hvad der foregår i Ukraine i de her dage.
Præcis.
Men hvis vi så kigger på nogen, som man godt kan tillade sig at sige har et ansvar i sådan en sammenhæng, så er det jo de internationale tennisforbund. Og som jeg også prøvede at skitsere lidt i oplægget, så virker det for mig som om, at lidt ligesom, måske også FIFA og UEFA har famlet en lille smule, så har man i hvert fald her været lidt i tvivl og gået med, om ikke en mellemting, men jo i hvert fald tilladet de her russiske tennisspillere stadig at være med, bare som i en neutral status. Hvordan er det blevet modtaget i tennisverdenen indtil videre?
Altså, jeg synes altid, at WTA faktisk har været meget haft nogle stærke synspunkter, også med Peng Shuai, hvor de også tog afstand og simpelthen nedlagde de turneringer i Kina. Men ATP har altid været sådan lidt vag, synes jeg, i stedet for ligesom at træde karakter. Jeg tror, de er lidt afvendt. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at der er så mange penge involveret i tennisen i dag, også at Daniel Medvedev er blevet nummer et i verden. Og måske også de andre spillere på ATP-turen, WTA-turen, måske ikke har været gode til at ligesom at formulere de ting, der skal formuleres over for deres forbund. Men jeg synes, det er meget beklageligt. Altså, i den her situation, som vi står i øjeblikket, der må vi alle sammen simpelthen bare stå sammen og så sige, at det her vil vi simpelthen ikke finde os i. Jeg ved godt, det er på bekostning af de individuelle spillere fra Rusland, men det er den pris, som spillerne selv må være med til at betale, altså også de russiske spillere, ikke kun de andre spillere. Altså der bliver de nødt til ligesom at sige, ved du hvad, det er altså ikke okay, det der foregår i Ukraine i øjeblikket.
Og måske det også er lige før, at der vil være nogle russiske spillere, der ånder lettet op, for som du også lige selv var inde på, Michael, så sætter det jo også dem i en meget, meget mærkelig situation at skulle gå på stadion i de her dage.
Jamen, det må være forfærdeligt for dem, altså. De vil udmærke godt af, hvad der foregår i Ukraine, og det er jo ikke noget, som de bakker op omkring. Men fordi de repræsenterer Rusland, så er der selvfølgelig en meget dårlig stemning på banen. Altså, jeg synes også, det er svært for de russiske spillere, men også for de andre spillere. Altså, det er jo spillere, der i dagligdagen er rigtig gode venner, der træner sammen, men nu er alt det her forfærdelige sket, ikke? Hvordan ser man på hinanden? Krig generelt fører så mange dårlige ting med sig. Altså lige pludselig, selvom man har været gode venner, været naboer, lige pludselig er der lige pludselig en hadstemning. Og det tror jeg også, vi kommer til at mærke i kampene. Altså jeg tror slet ikke, der er den stemning, som vi er vant til at se nogle gange, når Medvedev spiller eller Rublev spiller. De er meget gode til ligesom at joke lidt med deres modstandere og sådan noget. Jeg tror, det bliver meget stringent, og man kan også se på deres kropssprog, deres ansigtsudtryk, at det her er en situation, som de ikke har det godt med. Og jeg tror også, at dem, som de kommer til at spille imod, de synes også, at det her er virkelig ubehageligt for mig. Så jeg er ret spændt på at se de her kommende turneringer, hvor de skal have aktion igen. Nu når Indy Wells og Miami, de her store turneringer, begynder op igen. Hvad der kommer til at ske? Også hvordan tilskuerne agerer i den her situation, om de bliver buet ud, eller hvordan der vil lede sig. Altså der er mange spørgsmålstegn, der venter forude. Så der er nogle spørgsmål, som vi slet ikke har fået besvaret endnu, så det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvad der kommer til at ske.
Og i dine øjne, Michael, vil den rigtige beslutning så bare være at have tegnet en hårdere streg i sandet og sagt, de skal ikke være med, de er ude, ja. Der er ikke noget, der hedder at spille under neutral flag?
Jamen, det synes jeg personligt. Jeg synes, man bliver nødt til at sætte en tyk streg i sandet og sige, kære venner, den går simpelthen ikke. Vi er kede af, at det er på bekostning af jer. Vi ved godt, det er en indværet sport, men det her, det er så stort, at det signal til Putin, det bliver nødt til simpelthen at komme over på den anden side af grænsen. Altså han har profileret sig i så mange år igennem sport i al almindelighed og også tennis, og altså han bliver nødt til at forstå de her ting, og det er alvor, og også den russiske befolkning bliver nødt til ligesom at se, hvad der sker i verdenssamfundet. Hvorfor har hele verden rullet sig sammen imod os, der må være et eller andet galt, så vi kan få en positiv reaktion, så vi kan få en løsning på det her forfærdelige problem, som vi alle står i.
Og er der noget, Michael, i sådan som du synes, at de andre eller hele den professionelle tennissport har modtaget det her indtil videre, er der noget, der tyder på, at det kan nå dertil? Altså former der sig et pres på tennisforbundene om at gå længere, end de har gjort, eller lugter det mere af, nu har de taget den her beslutning, og sådan bliver det?
Nej, jeg tror godt, at der kan ske noget fremadrettet. Jeg kunne godt forestille mig, det kommer an på, hvordan det udvikler sig i Ukraine, hvad Putin han finder på. Hvis det eskalerer, jamen, så kan jeg godt forestille mig, at ATP og WTA, de vil træde karakter, og i hvert fald spillerne. Man kan godt forestille sig, at spillerne lige pludselig på et tidspunkt, når de ligesom siger til hinanden, altså det her, det går simpelthen ikke. Altså hvis der er en russisk spiller med i turneringen, så nægter vi at spille mod en russisk spiller. Det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne ske.
Hvornår er der næste gang en russisk spiller på banen?
Jamen, det er jo meget snart. Det er jo Indy Wells, der venter her forude. Lad mig lige se en gang. Den Indian World starter den 10. marts til den 20. Og så bagefter er Miami fra den 23. til den 3. april. Så det er lige rundt om hjørnet. Så vi får nok meget snart svar på, hvad der kommer til at ske. Jeg tror, der foregår mange ting i kulissen på WTA-turen og ATP-turen.
Michael Mortensen, altid en fornøjelse at have dig med i programmet her.
Selv tak.
Altid en fornøjelse. Tidligere professionel tennisspiller, nuværende tennistræner og ekspertkommentator over på Eurosport. Og hvis vi så igen vender blikket lidt mod fodboldverdenen, så er der jo i den grad også opstået konflikter her på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine. For med alle de sanktioner, der er blevet pålagt Rusland, så er det næppe et særligt spændende sted at være lige nu. Vi hørte jo også tidligere i programmet professionel ishockeyspiller Niklas Jensen sige, at han har det rigtig godt med, at hans hold har trukket sig for den russiske liga, og han ikke skal befinde sig der i de her dage. To danske professionelle fodboldspillere, der skal det, det er Anders Drejer og Oliver Abildgaard, der begge spiller for den russiske klub Rubin Kazan. Og lige i de her dage, der er man hos FIFPro, altså den internationale spillerorganisation, ved at arbejde på at presse FIFA til at ændre reglerne, så alle udenlandske spillere i Rusland kan få ophævet deres kontrakt med øjeblikkelig varsel, uden at skulle betale klubben en stor kompensation, som at kontrakten ellers ville indebære. Det er et arbejde, som den danske spillerforening også bakker op om. Den her snak gad vi selvfølgelig godt tage med både Spillerforeningen og FIFPro, men begge steder har vi indtil videre blot fået en bekræftelse på, at der er et stort arbejde i gang, men at de ikke har andet at sige lige nu. Og de to danske spillere i Rusland forholder sig altså også tavse indtil videre. Det forstår man måske et eller andet sted godt. Hvor den her sag ender henne, det kommer vi naturligvis til at følge op på her i programmet. Og er jo en helt tydelig påvirkning på den russiske grænse af nogle af de danske professionelle sportsfolk, der er i der har bosat der. Ukraine er naturligvis, om altså det lyder nærmest komisk at sige, også hårdt ramt, når det kommer til sport og fodbold. I mandags, der havde vores kollegaer på Fire på Foden en snak med Mathias Sindberg. Han er journalist for Dagbladet Information. Og der talte de om netop, hvordan det her påvirker ukrainsk fodbold, og måske ikke mindst klubben Shakhtar Donetsk. Vi lytter lidt med på noget af det, der kom ud af den snak her.
For lige netop fodboldklubben Shakhtar Donetsk er et meget godt billede på, hvad der er sket i det østlige Ukraine siden 2014. For her gik russiske separatister ind i Donbas-regionen, hvor storklubben Shakhtar altså har til huse. Klubben er jævnligt deltager i de europæiske gruppespil, også selvom de har måttet spille deres hjemmekampe i blandt andet Kiev. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Mathias Sindberg, journalist på Information. Og i 2018, der rejste du til Ukraine, som sagt, og interviewede klubbens direktør, Sergej Palkin, der havde indrettet et hotel i Kiev som Shakhtars hovedkontor. Det lyder lidt specielt. Hvordan var det at være på det hotel?
Det var det også. Altså, det var, hvad hedder det... Det var sådan, I skal forestille jer, sådan et stort, grandiøst hotel, fyldt af lysekroner og en uniformeret elevatorfører og så videre. Sådan et rigtig luksuriøst hotel på sådan, med en dårlig smag, på den måde, man mest man måske primært finder i Østeuropa. Hvad hedder det? Så de lejede en hel etage på det der hotel. Lejede 11-12 værelser, hvor de havde sådan kontor, hvor spillerne boede, hvor hele sådan klubbens administration og spillerne havde indrettet sig. Og der havde det der, da jeg var der i... I slutningen af 2017 var det. Altså, der havde de boet der i 3-4 år, ikke? Altså, siden borgerkrigen i Ukraine begyndte i 2014.
Simpelthen bare haft til huse på et hotel?
Ja, det skal måske lige forklare lytterne. Altså, Shakhtar Donetsk ligger jo, altså, kommer fra Donetsk, som ligger i den region, der hedder Donbas, som er det område i det allerøstligste Ukraine, som har været besat af russiske separatister siden 2014. Så allerede der i 2014 måtte de altså, hvad skal man sige, flygte fra deres helt nybyggede stadion med plads til 50.000 tilskuere.
Som altså hedder Donbas Arena,
ja, så bliver det ikke mere paradoxalt. Ja, som fra 2009 og havde kostet flere milliarder og var state of the art, og Beyoncé havde spillet til indvielsen osv. Altså det var ligesom topmoderne faciliteter, og altså efter krigen brød ud, så blev det ramt af missiler, og nu ligger det fuldstændig øde hen. Og hvad hedder det, Jackson Nørs, der er besøgt dem. De boede på et meget luksuriøst hotel, men derudover var det jo sådan ret skrabet. Altså, de spillede deres hjemmekampe på et lille bitte, sådan gammelt Dynamo Kievs aflagte stadion i Kiev, hvad hedder det, og trænede også på sådan nogle lidt skrabede faciliteter uden for byen. Det overrasker måske nogen, altså, fordi jeg tror, for de fleste lyttere af det her program, for eksempel, så vil Shakhtar Donetsk nok være en af de første ting, man tænker på, når man tænker på Ukraine. Men lige i den her historie er de ikke nogen af the goodies. Det er ikke en sådan heroisk, stolt ukrainsk klub på den måde. Altså, de kommer jo fra det her område Donbas, hvor et flertal taler russisk, hvor der er en stor russisk minoritet. Og vores ven her, Rinat Akhmetov, rimanden her, har helt klart Putin-sympati og har siddet i det ukrainske parlament for et pro-russisk parti osv. Og i det øvrige Ukraine, altså fordi Shakhtar kommer der, hvor de gør, så siden borgerkrigen 2014, er der også mange, der ligesom der hader Shakhtar, som okay. Forbinder dem med den russiske besættelsesmagt osv.
Og det blev mere eller mindre det sidste, vi nåede i dagens program. Jeg kunne dog godt tænke mig lige at prøve at slutte med et eller andet forsøg på at kunne trække på smilebåndet, fordi det tror jeg også, vi alle sammen har brug for. Og det fik jeg i hvert fald personligt ud af, da jeg hørte Brøndbys viceanfører Kevin Mensa efter sejren over SønderjyskE i Superligaen her i mandags blive spurgt til, om de i omklædningsrummet nu taler om mesterskabsambitioner, fordi de har vundet 8 kampe i streg. Hertil lød svaret fra Kevin Mensa.
Hvad er jeres strategi sådan, i forhold til at angribe det her guld?
Den bedste strategi, jeg tror, vi kan lægge, det er at fortsætte med en fodboldkampe. Vi tager en kamp i gang, og det kan godt være, det er en kliché.
Hvad snakker I om i omklædningsrummet?
Vi snakker om damer og sprut og alt muligt andre ting end fodbold.
Ja, så på den måde så er alting stadig nogle steder, som de plejer at være, som vi hørte Kevin Mensa her på det her klip, som han gav i et interview til vores gode kollegaer over på Viaplay. Der er ikke mere herfra. Nu er det til gengæld tid til en omgang nyheder med Mathias Bonde. Værsgo.